Tā, labdien, cienījamie kolēģi! Šodien mums ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde ar vienu darba kārtības jautājumu par Daugavpils pilsētas domes amatpersonu pieņemto lēmumu likumības un liederības izvērtēšanu sakarā ar 300 tūkstošu eiro priekšmaksas pārskaitīšanas iemodas būvu un pašvaldības interesu aizstāvēšanu. Ziņotājs par darba kārtības jautājumu ir Lāčpaša kungs Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Ir piedāvāts izveidot komisiju, lai izvērtētu garantijas un risku novēršanu sakarā ar veiktu avansu maksājumu iemodas būve, nodrošināt pašvaldības iespēju saņemt pārskaitītos līdzekļus gadījumā, ja būvnieki neizpildi būvdarbus avansā izmaksāto līdzekļu apjomā. Nu, vēsturē zinām, avansu samaksājām, būvdarbus nesaņēmām, celtnieki nu, tā kā pazūd. Naudu saņemt nevaram. Ja? Nu, visiem skaidrs, ka ja būtu bijusi bankas garantija nauda, ja būs, būtu jau mūsu kontā, un tieši tāda funkcija bija jāizpilda arī apdrošinātājiem ar savu polisi. Nu, viņa nestrādā. Kāpēc viņa nestrādā? Tieši tas arī būtu galvenais jautājums, ka komisija būtu jānoskaidrot.
Jā, vai kolēģiem ir jautājumi? Ir deputātiem izdalīti pie komisijas Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Prilatova kunga deputāta priekšlikumi, kuri ietver papildus komisijas nolikumu, nu, laikam papildināt ar papildus septiņiem jautājumiem, kurus komisijai būtu papildus jānoskaidro. Kono kungs, lūdzu.
Parunāt šeit ne pats nolikums, te ir papildināt domas lēmu punktu.
Tas ir otro punktu.
Nu, viņš trešais varbūt un ceturtais būtu tas nolikuma apstiprināšana, tas ir tehnikas jautājums.
Bet, jā, paldies,
Kalno uzskatu, ka tas ir domas lēmu
projekts. Paldies, Kalno kungs. Tad ir pirmais par lēmumu projektu un otrais jautājums par priekšlikumu. Lūdzu, Brokungs.
Man ir tāda debata maza. Man tāds vienkārši redakcionāls labojums, jo es atvainos, ka tik vēlu, bet agrāk neredzēju šo teikumu. Redakcijas labojums.
Tas priekšlikums.
Priekšlikums tātad ir. Es visam atbalstu, jā, pēc tam balsosim par tiem pārējiem, par prelatokumiem variantiem, bet pirmais teikums šeit izrakstīts tā drusku nevisai smuki, un es viņu palaboju, es viņu nodrukāju, varu nolasīt. Izveidot Daugavpils pilsētas domes amatpersonu pieņemto lēmumu likumības un liederības izvērtēšanas komisiju, turpmāk komisiju sakarā ar 300 tūkstošu eiro priekšapmaksas pārskaitīšanas iemodus būve un pašvaldības interešu aizstāvēšanu šādā sastāvā. Princips paliek vienkārši tādā
šo
sakarīgi.
Stilistiski izlabots.
Tā, labi. Zdanasko kungs lūdzu.
Jā, man ir jautājums, vai mums nav pareizi, nebūtu pareizi sākumā izveidot komisiju un pēc tam jau dot priekšlikumus šai komisijai, bet nevis pat vēl neizveidotai komisijai jau dot priekšlikumus. Ja mēs to komisiju neizveidojam, teiksim, un tad kāda tam nozīme tiem priekšlikumiem? Vienkārši nesastīgt visus tos pasākumus un step by step soli pēc soļa, ja? Vai tā nebūtu pareizāk?
Zdanovskis kungs teica, kā ziņo, to es uzņemšos atbildēt. Nu, kā saka, cik garš, tik plats. No vienas puses ir pilnīgi loģisks jūsu priekšlikums, no otras puses, ko tam mēs veidosim komisiju, nezinot, kādu uzdevumu mēs viņai dodam. Ja? Tā kā, tāpēc, nu, varbūt loģiskāk ir tomēr šo uzdevumu līdz galam noprecizēt ja, ar Latvā kunga priekšlikumiem, un tad jau veidot komisiju.
Jelksņa kungs, tad man arī viens priekšlikums pie Latvā, viņš tam nofilnīts rakstiski tikai, ja? Es varu mutiski. Nē, nu,
protams, ka var. Jā, redziet, kas ir otrais punkts, kas nosaka komisijas darba uzdevumu, viņš ir formulēts pietiekoši plaši. Lai nebūtu vajadzības, teiksim, noraidīt kaut kādu papildus nu, vēlmi, noskaidrot kādu jautājumu, jo nu, nevajag ierobežot.
Jā. Bet es varu tomēr ierosināt jā, vēl vienu jautājumu. Tagad vai pēc tam, kad izvedosim komisiju?
Gan.
Pagaidiet.
Jā.
Cienējami deputāti, ir iesniegts lēmuma projekts, un lēmuma projekts sastāv no vairākām daļām. No aprakstošās daļas, ko tikko ir piedāvājis palabot Broka kungs, no nolikuma, kurā ir nostiprināti komisijas darbības pamatprincipi, un no lēmuma projekta attiecīgajām sadaļām, kurās ir ietverti tie jautājumi, uz kuriem ir jāatbild. Līdz ar ko balsošanai, un mums šodien ir jāizskata, lēmuma projekts viens vienotā veselumā. Līdz ar ko priekšlikumi par uzdevumu komisijai no deputātiem, kā no institūcijas kolegiālas, šajā gadījumā ir skatāmi konkrētā lēmuma projekta ietvarā un ir iekļaujami vai neiekļaujami ar deputātu balsojumu. Tā, par lēmuma projektu jautājumi.
Jā.
Lūdzu.
Sakiet, ja mums tā ir ārkārtas domes sēde, vai mēs tagad šo lēmumu projektu esam tiesīgi mainīt, papildināt un tā tālāk? Mums ir ārkārtas sēde.
Mēs esam tiesīgi mainīt lēmumu projekta saturu, jo darba kārtība mainīta netiek, tiek izskatīts konkrēts lēmumu projekts. Brokakungs, vēlreiz? Vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, paldies. Pirmais ir nācis klajā ar saviem priekšlikumiem, kur izdalīti Privatovkungs, papildināt attiecīgajā redakcijā, tad izdrīzāk trešo punktu ar laikam otro punktu.
Ielikt kā trešo punktu.
Ielikt kā trešo punktu ar attiecīgiem jautājumiem.
Un tad trešais būs kā ceturtais.
Un trešais tad mainot attiecīgi numerāciju. Jautājumi par priekšlikumu. Debates par priekšlikumu. Aicinu atbalstīt kolēģus par Latvokunga priekšlikumu. Kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Brokakunga priekšlikums attiecībā uz redakcionālo pirmā punkta izmaiņām, manuprāt, ir skaidrs un saprotams. Jautājumi par Brokakunga priekšlikumu. Debates par Brokakunga priekšlikumu. Aicinu atbalstīt. Kas būtu par? Paldies. Tagad par lēmumu projektu kopumā.
Komisija tagad
jāapstiprina. Jā.
Tagad jāapstiprina komisija.
Lūdzu, jā, tiešām. Tagad ir, tagad nākošais ir par sastāvu. Lūdzu, attiecīgi deputātiem izvirzīt savus kandidātus.
Cik es sapratu, uz Danovska kungam bija priekšlikums.
Nu, viņš nav noformulēts, jau
nobalstīt. Nu, tad jādod viņam, man liekas, vārdu. Viņš var noformulēt. Tas par procedūru.
Pagaidiet, priešlikumi visi nāk noteiktā tekošā secībā. Mēs jau par lēmumu projektu vēl mēs nebūtu.
Personālīs tas ir noslēdzošais manā ieskatā, nezinu. Bet nedod.
Nē, es atvainojos. Kam... Es vadu sēdi, tikmēr arī... Virzam, tagad nākošais jautājums pie minētā lēmuma projekta ir jautājums par komisijas sastāvu. Lūdzu deputātus virzīt no sava vidus deputātus darbuma komisijā. Žibovska kungs, lūdzu.
Valerijs Kononovs, saskandu.
Paldies. Eģima kungs.
No mūsu pusē mēs piedalējam Rīvu Vienkovsku.
Paldies.
Latvijas partija piedalē Jāni Lēšpēks.
Paldies. Balsosim par katru kandidātu atsevišķi vai par visiem kandidātiem kopumā?
Kopumā.
Labi, ir iesniegti trīs priešlikumi, ir iesniegti trīs kandidāti, citu kandidātu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, priešlikumu atvainojos. Nākošais, vai ir kādi vēl priešlikumi pie lēmumu projekta? Zanosko kungs?
Jā, es gribētu papildināt šo te 8. punktu sanāk, jā, komisijai lūgt rūpīgi izvērtēt, kurš ir devis rīkojumu šo naudu pārskaitīt, un vai viņš nav pārsniedzis savas pilnvaras, neievērojot, teiksim, iespējas šo pārskaitījumu aptūšināt konkrēti ar uzvārdiem. Jā? Nu, tas ir sistēmā redzāms, un, domāju, tur problēma daudz nevajadzētu jums būt.
Varētu to lūdzu tad precīzāk priekš stenogrammas detalizētāk mazliet noformēt?
Paldies. Konkrēti, kurš no domes amatpersonām ir devis rīkojumu pārskaitīt šos 300 tūkstošus, nenodrošinot vajadzīgo apdrošināšanas polisi? Segumu, jā. Paldies.
Kādi deputāti viedokļi par priekšlikumu?
Nu, tā jau tavs jautājums būs jāatbild.
Nu, tas jautājums ir ietverts jau otrajā. Jā. Labi. Ir Danosko kunga priešlikums. Kas būtu par priešlikumu? Paldies vienbalsīgi. Vai deputātiem ir citi priešlikumi?
Pie vēl viens redakcionāls es šodien tāds neesmu tāds pārāk populārs. Man tajā pašā nolikumā arī viena maza nolikuma vidstrakstā. Es pēc tam sekretārē varu parādīt, bet nolasīšu. Daugavpils pilsētas domas amatpersona pieņemto lēmumu likumības un liederības izvērtēšanas komatu nost sakarā ar 300 tūkstošu priekšnosacījumu pārskatīšanas modus būve un pašvaldības interešu aizstāvēšanu izvērtēšanas svītrojumā ārā komisijas nolikums. Divas reizes tur izvērtēšanas.
Nu jau par gramatiku, tad droši vien tam nosaukumam būtu jābūt tādam pašam kā domas lēmumā, lai nebūtu, jā, ievērojot to pašu redakcionālo labojumu.
Jā, paldies. Aicinu atbalstīt Kukienas kundzes priekšlikumu. Piekrītat, kolēģi? Vēl zināmos, ko punkts lūdzu?
Nē, es vienkārši jau tā aiziet, tad prāto kunga sestajā punktā normatīja aktu. Labojiet.
Labi, nu gramatiskās kļūdos uzdosim izlabot jau.
Labi, paldies, kolēģi. Par lēmumu projektu debates. Nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, lēmums pieņems, komisija ir izveidotā.
Komisija strādā.
Jā, komisija var jau iet tagad strādāt. Tā, labi. Sēde ir slēgta.